Hawu, sawubona babe.
Yebo mfanami, ngibona wena bo.
Watfala kangaka ke phenkosi, ngabe uyakwendani ngaleti dingodo?
Wo, ngiyakha mfanami. Ngakha indlu. Sengiyakwenda luphahla nje, ngaleti ngodo lotibona.
Ngukuphi lapho wakha khona babe?
Ngakha lapha eceleni kwana soyinsajana.
Oh, uyati yebabi, ungekhumbuta indzaba eBhayibhelini, lekhuluma ngemadvodza lamabili lakha dindlu. Uyafuna nike ngikutshele ngawo.
Ngitshele mfanami. Lo nini ngenxa yalokufunza kwenu, selagcola tindlu letiningi lapha etinhlokoteni.
Kunjalo babe, nguJesu lowakhuluma ngalendzaba. Kwakukhona indvodza lehlakaniphile nalenye lesiwula. Lendvodza lehlakaniphile yayifuna kwakha indlu. Yabe seyahlala phansi yathi ngifuna kwakha indlu leqinile letangikhonsa futhi ngiyakhe lapha ya kuleliyana dvala leliseceleni kemfula sacetsile kuyakha indlu yakhe wathi cha indlu yami yinhle impela emva kwaloko lafika lihlobo nelidu Ngalelinye lilanga kwaqhamuka emafula amnyama laduma labaneka he laitsela kwathi akhuphuka emanti ayishaya leyo ndlu kodwa kayiwanga ngoba yayakhiwe edvaleni
Sengivile ngale ndvodza lihlakaniphile. Salongitshela ngale ndvodza lesiwula manje.
Pela wayakha naye yakhe eceleni kwemfula esihlabathini nje kodwa.
Kwase kwendekani ke? Sengathi kubulima ke lokho.
Sayiqedzile wadibonga naye wathi, "Aw, yaze yayinhle indlu yami." Ngalelinye lilanga lajika lidulu kwabuya emafula amnyama. Laso ngalesikhulu siphepho kwehla imvula lematima lana wagcwala umfula saqala sihlabathi semuka yadleka indlu yadleka hey kusithe kugcineni naso yasuka indlu yawayathi dzisi phansi yamameta indvodza yathi
Inyanza leyo bo, awu indlu yami, yemuka indlu yami ebuka nemali, inyanza leyo siteni boni labangunene, inyanza leyo.
Lendlu yalendvodza yawa ngoba yayakhiwe esihlabathini.
Ah, vele kwakusilima sendvodza leni.
Yebo yayisilima vele. Na Jesu uyasho ukuthi baningi kabi bantu emhlabeni labadilima fana nalendvodza. Bathi lima ngoba phela bangalilaleli livili kaNkuluNkulu uma bafa baya ekulahlweni kodwa Jesu uthi loyo lowamkela emavi ami awente ufaniswa nalendvodza leyakha indlu yayo edvaleni uma bafa baya kuqonza ekhaya labo ezulwini leli dvala lengumfanekiso waJesu kithi Jesu ufana nelidvala sihlabathi singumfanekiso wetono Jesu ufuna kusigeza kuloko kungcola kwetono. Uma ungamvumela akwente lokhu empilweni yakho uyofana naleyo ndlu leyakhiwa edvaleni. Kuthi noma kufika tiphepho netinhlupheko uqine ume wethembe Jesu. Hlukana nendlela yesono ngoba uma uqhubeka khona utolimala. Jesu uthi Bantu bafana naleti tindlu letimbili. Totimbili letindlu tahlolwa ngemanti kuthi tiqinile yini. Lenye yema kodwa lenye yawa. Liyeta lilanga lapho Jesu ayohlola tindlidiyo tethu. Labo labajajuliswa kuhlala esonweni bayofana naleyo ndlu leyawa. Kodwa labakholwa nguJesu nelivi lakhe abasoze baya ekulahlweni. Mhlobo wami, Jesu uyakuthanda. Wafa ukuba athathe sijeziso sakho. Wafela bonke kuze bangayi ekufeni. Kodwa nguloyo muntu umele atendele sakhe sinqumo. Wena ke unqumani ngempilo yakho namhlanje na. Uma ukholwa nguye, ulalele livi lakhe. Uma ufa kulomhlaba, uyakukuthatha ayohlala nawe ezulwini inguna phakathi. Utsinike babe ngaloko na.
Oh, emavi akho amnansi kakhulu endlebeni tami. Angithandi kuba indoda lesilimo. Ngifuna kuba indoda lehlakaniphile. Sengiyakholwa manje ngento Jesu longitshela ngayo. Kusukela manje ngitawulalela livi lakhe. Ngilende.
Jesu ulitala nam, umpeno abu pepe.